Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U okviru Svetosavske nedelje 24. januara u Subotici solistički koncert održala je Bojana Nikolić, umetnica koja se bavi tradicionalnim pevanjem. Ostanite na programu Radio Beograda 1. Bojana Nikolić je i gošća današnjih susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u zvuku tradicionalne muzike, zahvaljujući moj gošći Bojana Nikolić, umetnica koju već i muzička javnost, ali možemo slobodno da kažemo i široka javnost prepoznaje kao umetnicu koja neguje i koja peva tradicionalnu muziku. Bojana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Prošle nedelje, 24. januara, imala je prilike da uživa publika u Subotici na vašem solističkom koncertu u okviru Svetosavske nedelje.
Tako je, samo su te večere nastupali Miloš Nikolić, kavalista, i Nenad Paunović, pijanista. Ono što je novo za ovu godinu, to je što sam ja sigurno jedno pola repertoara osvežila. To su, publika je čula pesme koje će se naći na mom CD-u koje pripremam sa Dušanom Malagićem. Želja mi je bila da zaista se neke nove tradicionalne pesme čuju, jer čini mi se da mnogi koji pevamo tu vrstu muzike nekako vrtimo iste pesme stalno, a zaista naša baština prelepa i prebogata i treba da se taj repertoar stalno osvežava. Isto zaista i arhiva i Radio Beograda jako bogata i puno toga, čini mi se, dostupno i na YouTube-u, a opet nekako dala smo mi umetnici nekako malo lenji da to istražujemo. Tako da je moja uloga baš na tom koncertu i zapravo i za ovu celu godinu u tome da se izvode neke nove pesme. Tu su recimo pesme Izlego da se prošetam, jedna prelepa pesma sa Kosova i Metohije, onda pesma Mlada Jelka ljubi Janka i Crne Gore, koja je prelepa. Mene baš čudi da inače grupe koje se bave tradicionalnom tom world music scenom više nisu koristile čuvana pesma koju je izvodila Ksenija Cicvarić. Zatim pesma Svetlana Stević koja ona sačuvala, Tija maglo gde se zimovala, tako jedan zaista onako jedan lep repertoar gde je publika mogla da čuje i seoske tradicionalne pesme, poput pesme Idu kola preko polja, koja je inače u originalu pesma na bas, do Isevdalinki. Ja sam izvodila i pesmu Kraj Tanana Šadrvana, koja je isto u planu da se nađe na CD-u, ali izvela sam i dva čuvena hita od Zvonka Bogdana, na koje je publika sjajno reagovala. To su pesme Kada padne prvi sneg i Već odavno spremam svog brkova. Tako da je to bio zavisno jedan onako šarenolik program gde smo izvodili pesme iz Srbije, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije. Izvela sam pesmu Elanu Kerko i Ni prela gora ni tkala. Jedan onako lep, prigodan program za tu celu manifestaciju. Inače, Srpski kulturni centar Sveti Sava u Subotici organizuje svake godine ovu manifestaciju. Ona im je najznačajnija i tu budu izložbe slika. Matija Bećković je takođe imao jedno svoje veče. Tako da zaista to jako lepo organizuju.
Za one slušalce koji ne znaju, ja moram pomenuti da je Bojana Nikolić, osim toga što se bavi pevanjem tradicionalnih pesama, takođe i etnomuzikolog. I zaista ovo što ste nazvali osvežavanje repertoara, to je zapravo jedan istraživački rad, upravo da se na scenu donesu neke lepe pesme. U pravu ste, dešava se da uopšte scena, svaka scena i klasične muzike i uopšte drugih žanrova zapadne u jednu monotoniju da svi nekako pevaju slične ili iste pesme, a evo upravo to jedno iskustvo koje nosite kao muzikolog otvara prosto jedan put istraživanja da publika stalno može da uživa u nekim novim pesmama i zapravo da one budu otkrivene kao te nove lepe pesme koje će zaživeti negde i u narodu. Evo, januar mesec već je počeo koncertno, a već i ova godina na neki način ima u najavi da će biti bogata koncertima.
Tako je, mi ćemo već 15. nastupati u Orašcu na obeležavanju Dana državnosti i za ovu godinu zaista u planu je dosta i koncerta i nastupa i sa mojim instrumentalnim sastavom i sa mojim vokalnim sastavom Srpski glasovi, pošto ja, da kažem, nastupam ta dva različita koncepta sa srpskim glasovima izvodim od onih najarhaičnijih tradicionalnih pesama Gangi, Groktolica, Potresalica, Nabralica, pesama Izvika, nekih zaista starih zaboravljenih vokalnih oblika koje su jako teške za izvođenje, od tih najstarijih do ovih gradskih i varoških pesama, do tog popularnijeg repertoara, a za nas je isto karakteristično što sad mnogi pesme već pevamo četvoroglasno i to je ono što je nešto potpuno, da kažem, drugačije i što izlazi iz tog tradicionalnog nekog okvira što već spada u sferu i autorskih aranžmana, ali sve to bogatstvo opet ima i među nama etnomuzikolozima su nekako oprečna mišljenja oko toga da li i na koji način treba obrađivati tradicionalnu muziku. Ja sam od onih koji pevaju i tradiciju, što da kažem autentičnije, ali koje sam takođe prosto verovatno ovo savremeno doba i muzičko obrazovanje i naslušanost brojnih žanrova inspiriše da radim tu tradicionalnu muziku i u obradama, prosto mislim da ona ne može ostati i ne treba ostati hermetički zatvorena, to nije nešto što je muzičko, tradicija je živa i u tome jeste njena lepota. E sad, da li neka obrada bila kvalitetna više ili manje, verujem da je vreme to koje će o tome presuditi, ono što je kvalitetno će ostati, što nije neće, ali je tradicija sigurno jedan beskreni izvor inspiracije bila vekovima i za umetnike koje se bave klasičnom tom umetničkom muzikom, tako i za nas koji se baš bavimo ovim žanrom world music koji je planetarno popularan.
Evo, pomenuli ste i srpske glasove, pratimo na neki način od samih početaka kako se razvija ta vaša škola pevanja i evo, sama činjenica da od onih jednoglasnih besama koje smo imali prilike da čujemo, dvoglasnih, evo i četvoroglasnih, što znači da se broj zainteresovanih na neki način povećava, ali takođe i da ljudi ostaju, jer za pevanje takve vrste muzike treba i iskustvo i prosto da se savladaju svi ti načini tradicionalnog pevanja.
Pa da, u srpskim glasovima su tri moja najbolja đaka, znači puno ih je zapravo i u mojoj školi sa tradicionalnom pevanjem bilo, ja sam je osnovala 2011. godine, eto to sad već zvuči velik nekako broj 8 godina i da. Meni zvuči puno, iako sam ja zaista mlada, ali mlada sam to sve pokrenula i u to verovala. Oni su tu sa mnom, oni su bili zapravo prvi moji đaci, Jovana Zukanović je još 2011. Krenula na pevanje, oni su svi imali tada 12-13 godina, zaista su bili deca. Jovana Zukanović, Katarina Gojković i Nemanja Guzijan, oni su zaista biseri ovog naroda, divni, divni pevači, tada su bili deca i onda sam ja s njima naravno radila i na vokalnoj tehnici i na stilovima pevanja, na svem onom, i oni su se izgradili zaista u sjajne pevače i što je još važnije, sjajne ljude, i oni su zaista moje, sad da kažem, desna ruka, Jovana i Katarina drže umesto mene časove u mojoj školi, jer ja sam majka dva mala deteta, prosto ne mogu sve da stigne. Nemanja takođe, a Nemanja je putovao po 9 sati dnevno iz Apatine, putovao za Beograd da bi imao sa mnom čas od sati i po dva i vraćao se. Tako da je to veliko isto jedno posvećenje za divljenje, ali eto, to je zaista dalo rezultate. Sad Nemanja isto specifično u tome što on ima svoj neki interesantan pristup etno metal i on će tek raditi na tom polju. Taj žanr je dosta u svetu popularan, kod nas zaista ne postoji ni jedna grupa koja radi u tom stilu, ali on je vrlo interesantan spoj, on sam kao umetnik, jer on i privatno voli i sluša i jedno i jedan i drugi žanr i nekako uz njega potpuno taj spoj ide. Ja lično nekako nisam uopšte ljubitelj metal muzike, nekako mi je ona uvek bila agresivna, ali eto, to kod njega dobro zvuči i napravio je jako interesantan spoj, recimo pesme koje je Izvika, si visoko, si opere dvoje, si visoko, i sad, u pozadini, tako da je to strašno jedan neobičan spoj i ja želim zaista da ga podržim. E sad, ono što isto možda bitno pomenuti, što ja sa svoje strane Balkan Culture Heritage, koji je osnovan još 2010. godine, gde sam ja u okviru toga spojila muzičku produkciju, edukaciju i izdavaštvo, sad zaista želim i izgrađujem, evo, posebno od ove godine, u jednu produkciju muzičku koja će zastupati i baviti se grupama koje izvode tradicionalnu muziku iz Srbije i Balkana, i zaista mi je želja da se ta etno scena i nekako i u našoj zemlji prosto da se prihvati nekako ozbiljnije, A posebno mi je još važnije da se naprave dobre konekcije sa međunarodnim festivalima, jer oni za našu muziku i dalje ne znaju, ne poznaju u dovoljnoj meri. Oni poznaju najviše za Bregovića i ni za što drugo, a naša muzika je podjednako lepa kao Fado, kao muzika Grčke, kao muzika Rusije, kao muzika Bugarske, koje su planetarno popularne, tako da je to jedno od mojih planova i za ovu i za narednu godinu, da se zaista i institucionalno to sve nekako ozbilje, jer u našoj zemlji svi nekako misle, o, to je sve retno muzike, tu nema para, niko neće ozbiljno time da se bavi. I zaista smo se mi uopšte u našoj zemlji sveli nekako, čini mi se, tri izvođača koji se dalje time bave, nekako da kažem popularnije, to je Sanja Ilić Balkanika, Bilja Krstić i Trkulja, i otprilike to je to, što je zaista velika šteta, a muzika je ta divna i treba je na pravi način plasirati, treba podržati dobre i kvalitetne izvođače koji to neguju.
Kada pominjemo izvođače, kada uopšte govorimo o tom jednom novom zvuku tradicionalne muzike, kao što ste pomenuli, etno, metal, kojim se bavi Nemanja, takođe je neophodno edukovati i ljude koji će praviti aranžmane. Nisu samo pevači ti koji treba da iznesu. Oni, pevači uglavnom se bave aranžiranjem, ali prosto i među ljudima koji se bave aranžiranjem treba da postoji svest o tom jednom istraživanju uopšte kroz koje svetove, sve muzičke žanrove etno zvuk može da živi i da se pojavi na sceni. A vidimo, kao što ste rekli, da je ta scena zaista velika.
Tako je, pa iskreno nije lako naći za ovu vrstu muzike dobro producenta. Ja sam se nekako sa svojim senzibilitetom zaista pronašla sa Dušanom Malagićem, iako sam kroz, da kažem, svoj profesionalni razvoj imala iskustva sa brojnim muzičkim producentima, ali mnogi ne razumaju ovu vrstu muzike ili prosto razumiju na neki način koji ne prijema ovom ličnom senzibilitetu, ili su to neki aranžmani koji se meni lično, na primjer, ne dopadaju. Tako da bi neko zaista radio i aranžirao ovu vrstu muzike, mora makar delom da je poznaje.
Da.
A to mnogi muzički producenti ne poznaju, nisu naslušani ove vrste muzike, i nekako pogrešno je po mom mišljenju pristupaju, prosto je ne razumeju na pravi način. Ali mislim isto tako da treba otići korak dalje. Recimo, Radio Beograd je, čini mi se, možda čak i dugo ostao u tom istoj sferi aranžmana, u smislu narodnog orkestra i harmonske te postavke. Mislim da čak i tu je vreme možda da se ode korak dalje. Naprimjer, Karaklajić je pravio još davno sa Danicom Obrenić fenomenalne aranžmane tada, na primjer, ali to je sve bilo prerano za to vreme. Znači, sad je možda vreme da se prave iskoraci i u smislu postavke i samog orkestra. Na primjer, Bugari, oni su jako daleko otišli u tim možda i harmonskim aranžmanima, gde ima jako puno uticaja džeza u njihovoj muzici. I što se tiče samih aranžmana vezano za njihove horove, inače bugarska tradicionalna muzika, ljudi možda ne znaju, je u originalu jednoglasna. Dvoglasna je samo u malom jednom delu šopluka, upravo na granici sa Srbijom. Ona je jednoglasna. Dakle, sve to što mi slušamo kao bugarske glasove, koji su prelepe harmonije, znači to su sve harmonske obrade ljudi sa kompozicije ili ljudi koji su se bavili time, počeši od Filipa Kutava i sad naravno mladih kompozitora. Kod nas u našoj zemlji ta scena nažalost nije ni blizu razvijena, niti se mladi kompozitori bave našom tradicionalnom muzikom, možda sporadično, ali ne, po mom mišljenju, u dovoljnoj meri. Ali dobro, možda je to sve neki put u kom ćemo se mi u nekoj perspektivi kretati. Isto mislim da možda i mladi kompozitori dovoljno ne poznaju našu tradicionalnu muziku, možda u smislu što im nije ni dovoljno dostupna, možda nemaju prilike da čuju te stare terenske arhivske snimke, da. Ili možda još uvijek nisu se tome na dovoljan način posvetili. Opet ja kažem, YouTube je veliki izvor muzike i može jako puno tradicionalnih grupa starih i dan danas da se čuje sa raznih sabora. To je ono što je lepota naše tradicionalne muzike, što je ona i dalje živa u narodu, za razliku od nekih drugih, recimo, muzike zapadne Evrope, gde ona prosto se osavremenila davno. Ja kažem, koliko su nam, nas je usporio taj prisustvo Otomanske imperije, recimo, uopšte u bilo kom razvoju, sa druge strane je doprineo da se ta naša muzika očuva vekovima hermetički zatvorena i da ostane veoma stara i da kažem netaknuta, gde mi dan danas odvojeno pevaju muškarci i žene. Uopšte taj razvoj muzike, to govori o njenoj starini, o tom nekom patrijarhalnom pristupu muzike, jer sve što je muzika razvijenija, tu su i to je, ona je vokalno instrumentalna, a što je, da kažem, starija, ona je samo podeljena na žensko pevanje, na muško pevanje. To zaista govori o njenoj, one njenoj starini.
Mi smo danas u svetu tradicionalne muzike, zahvaljujući moje gošći. Moja gošća je Bojana Nikolić, umetnica koja na svom bogatom repertoaru neguje upravo tradicionalnu muziku.
Kjeloli papa, susretanja. Susretanja.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
U februaru ne propustite susret sa Don Giovannijem, Crijanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Hazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora i Goa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama online prodaja karata.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Ilića Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Mira Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u svetu tradicionalne muzike. Moja gošća je Bojana Nikolić. Bojana, evo pričamo upravo o tom jednom specifičnom zvuku koji otvara zapravo tradicionalna muzika. Ona nas može odvesti u različite muzičke žanrove i u jednom smo novom vremenu kada moramo zapravo imati svest da tradicija mora da se očuva i da ona ostaje tako kao tradicija u jednom svetu, ali da prosto smo u jednom novom vremenu kada i ta tradicija zahteva jedno novo ruho, hajde tako da kažemo. Kada smo najavljivali i koncert ansambla Lado iz Zagreba, sa njihovim direktorom smo razgovarali o tome da ansambl Lado ima čitav jedan projekat koji se zove Lado Elektro i da zapravo ta jedna nova percepcija novog zvuka otvara njima prostor da se mnogo bolje, aktivnije pojavljuju upravo i na aktuelnim festivalima etno i world muzike. I sami ste rekli da je danas jako teško producirati, naći dobre producente za ovaj muzički žanr. Pretpostavljam da i samo interesovanje mladih ljudi koji dolaze u vašu školu, od kojih nisu svi, ali ima i njih koji su muzički obrazovani, koji nastavljaju svoje muzičko obrazovanje, zapravo možemo pronaći među njima one koji će se upravo razvijati u tom pravcu.
Tako je, muzika je prosto nezaustavljiva i ne možemo i da hoćemo, ne možemo je ograničiti, a posebno kreativnost mladih i umetnika i ta sad međužanrovska prožimanja su po mom mišljenju jako dobra i to je nešto što je nezaustavljivo. Ono što je samo važno i po mom mišljenju da ta tradicionalna muzika bude dostupna da bi mogla da inspiriše mlade umetnike. E sad svako će naravno naspram svog senzibiliteta od toga praviti što vi kažete ili je etno-elektro ili etno-džez
ili etno-metal.
Etno-metal, zaista, ali to je sasvim u redu, čak ti žanrovi se naravno prepliču, uopšte ne može da se napravi jedna jasna crta i podela. Dakle, to je sve nekako umreženo, koriste se harmonije i džez muzike, opet kad se kaže džez, to je isto ogroman jedan spektar zaista i harmonskih rešenja. Tako da to muzika, kažem, ne može da se ograniči i samo treba pustiti zaista umetnike da stvaraju. Ono što mislim da bi trebalo da mi umetnici zaista možda dobijemo neku veću podršku u smislu institucionalno, doduše sad je Ministarstvo kulture odvojilo jedan budžet za podršku odlaženja na inostrane festivale u smislu pokrivanja troškova puta, postoji taj konkurs i to je jako dobro, što treba nama koji se bavimo tim žanrom, bilo da kažem u tom arhaičnijem smislu ili u ovim modernijim pristupima, treba nam pomoći da tu muziku plasiramo u inostranstvo, da to ljudi u inostranstvu čuju. Inače, zaista publiku u inostranstvu odlično reaguje na muziku sa ovih područja. Ja se sećam jednom festivalu Torrella del Mongri u Španiji, gde sam imala isto, to je bilo još 2011. solistički koncert, gde su napisali: Bona nam je pokazatelj da na Balkanu i u Srbiji postoji nešto drugo sem truba. Znači, tu hoću da kažem da oni samo misle da mi ovde imamo trube, a zapravo naša muzika predivna i ono što je bogatstvo naše tradicije, što mi imamo vrlo razvijenu i tu seosku muziku i gradsku, varušku muziku, da, koje su zapravo stilski negde potpuno različite, i u tome jeste njena lepota, što mi možemo da koristimo i jedno i drugo i da to prezentujemo svetu.
Kažete, muzika je nezaustavljiva. Muzika jeste nezaustavljiva, ali moramo također da izgrađujemo i ukus generacije koje dolaze da bi znali šta je to nezaustavljivo dobro i što treba da ostane negde u njihovoj svesti. Govorim ovo upravo zbog toga što ste vezani i za rad sa najmlađima i da ste zapravo čitav jedan prostor toj muzici otvorili uz generacije koje tek stasavaju i dolazi na svoj put i školovanja i uopšte nekad i bavljenja muzikom.
Tako je, mene nekako prosto taj profesionalni razvoj nekako spontano vodio ka edukaciji. Ja sam prvo pokrenula školu tradicionalnog pevanja, a onda nekako smo to širili sa još dodatnim kursevima i sa gitarom, sa školom klavira i počeli smo prije 4 godine sa muzičkom radionicom. I jedna majka koja je vodila dete kod nas rekla: jao Bojana, pa vi radite fenomenalno, javite se molim vas vrtiću Mala fabrika mašte, tamo dolazi neka devojka, ona svira gitaru, to je tako dosadno, ovo vaše je sjajno. I u stvari žena mi je dala zapravo ideju da postoji mogućnost saradnje sa vrtićima, jer ja sam mislila da u vrtićima samo radionice realizuju vaspitače, međutim vrtići su sad posebno privatni vrlo otvoreni za te dodatne aktivnosti. I ja sam, evo, ima sigurno 2,5 godine, započela saradnju sa privatnim vrtićima i sad imam već jako velik broj, oko skoro 50 lokacija vrtića sa kojima sarađujem, gde se realizuju brojne radionice. Od toga najviše realizujemo muzičku baš radionicu i gde shvatam koliko je važna ta rana muzička stimulacija, gde je muzika izuzetno značajna. Kažu, muzika, likovno stvaralaštvo i pokret su tri najvažnije, da kažem, najvažnije segmenta za razvoj deteta i za razvoj mozga, za razvoj inteligencije. Puno ima istraživanja koja govore koliko muzika pozitivno utiče na povezivanje sinapsi u mozgu i da odatle kasnije deca lakše usvajaju matematiku i fiziku i brojne predmete sa kojima se susreću. Takođe, centar za muziku se nalazi na istom mestu u mozgu kao centar za razvoj razvoj govora, tako da muzika podstiče i razvoj govora i višestruko je značajna za decu u tom najmlađem uzrastu. E sad, ono što ja vidim i naspram selekcije saradnika s kojima ću sarađivati, da mnogi, ne samo u sferi muzike, nego i u drugim nekim sferama, bilo da se uče jezici ili bilo šta što je vezano za taj najmlađi uzrast, imaju pogrešne metode. Sa decom je neophodno raditi vrlo interaktivno i dinamično. Problem je što sad mnogi mladi ljudi, pa i stari, jel, sarađuju sa privatnim vrtićima i ljudi koji nisu završili pedagogiju. Dakle, svi mi koji smo obrazovani na drugim akademijama, bilo da je to filološki fakultet, bilo da je muzička akademija, likovna akademija, mi čak uopšte nemamo u praksi rad sa najmlađim uzrastom, nego se svi baziramo na taj rad u osnovne škole, srednje škole ili mi u niže muzičke škole, srednje. A rad sa decom od tog uzrasta od 3 do 6, 7 godina je potpuno treba u pristupu da bude drugačiji, jer deca ne trpe statičnost, znači oni su najsrećeniji kad se kreću, kad skaču, kad je bilo kakav pokret tu uključen, i na takav način treba zaista koncipirati časove, potpuno bez, ja gledam, najčešće ljudi greše, posebno recimo kad predaju strane jezike, oni misle da sa decom ako malom treba imati pristup kao u osnovnoj školi, da sad oni sede i slušaju. Pritom je takav način rada s njima potpuno neproduktivan, znači oni su mnogo srećeni ako nešto nauče uz pesmicu ili u pokret, ako je jedan čučni, dva ustani, tri skoči. Oni su presrećni, oni će to mnogo brže tako upamtiti. Naša muzička radionica koncipirana zaista vrlo dinamično i interaktivno. Deca uče pesme, uče instrumente, sviraju klavir, imamo puno vežbica za razvoj sluha, melodike, motorike, koncentracije, koordinacije, i na 5-6 minuta smenjujemo aktivnost, što je jako važno zbog same dinamike časa. I neka optimalna koncentracija dece u tom uzrastu je pola sata, eventualno sa preškolcima može da se radi i 45 minuta, i to je ono što je zaista neka prava mera za njih. Ali nešto na što sam ja posebno ponosna, to što sam od ove godine uspela da u nekim vrtićima realizujem, čak ja sam to nazvala radionicu nasljeđe za najmlađe ili etno radionicu. To je radionica u kojoj je i uključeno tradicionalno pevanje, igranje, sviranje, ali mitologija, bajke, basne, brzalice, nabrajalice. Potom pratimo taj seoski način života, učimo ih naravno i kako su ljudi nekada živjeli, zatim pominjemo stare zanate, pa kako se sve radilo, u smislu od vune koja se ošiša ovca, pa čitav taj proces rada do dobijanja džempera ili bilo čega, u smislu mlijeko, pa kako se dobija sir. Dakle, tako da sam na tu radionicu zaista onako ponosna. Mislim da bi to trebao da bude jedan nacionalni koncept očuvanja kulturnog nasljeđa, jer strašno je značajno kad dete od 3-4 godine čuje kako zvuče gajde, kako zvuči frula, kako zvuči kaval, njemu to kasnije neće biti niti smešno, niti nešto neprihvaćeno, jer mi zaista smo kasnije imali problemi sa mladima, u smislu što oni ne poznaju šta je tradicionalna muzika, onda kad vide gajdaš, oni nekako imaju to kao smije, jao, ha, 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 kakav je ovaj instrument. A u stvari, kad dete ima od tog najmlađeg uzrasta dodira i sa tradicionalnom igrom, pesmom, svirkom, instrumentima, kasnije, ja baš kažem, rekao da do tolikog broja dece, neka za 20 godina njih dvoje sviraju gajde, kaval, tamburu, dvojnice, bilo koji tradicionalni instrument, ili bude pevao tradicionalne pesme, to je velika stvar za očuvanje našeg kulturnog nasljeđa.
Verujem da je za decu iz grada zapravo jako interesantno da se susretnu sa tim. Mnogi od njih nemaju bake i deke na selu, čitav njihov život se odvija u gradu, pa znamo i problem učitelja da deca nekada mnogo bolje znaju životinje iz zoološkog vrta, ali ne znaju da je tele to mama krava ili da spoje domaće životinje. Ali pitala bih vas kao etnomuzikologa, koliko je ta tradicija u redu, je deca će znati kako se pravi sir ili možda kako se dobije vuna, koliko je zapravo ta tradicija sviranja, pevanja, očuvanja te pesme i po selima danas očuvana? Govorimo o vremenu kada se često pominje da su sela napuštena, da su ostali stari, da prosto mladih nema kome da se prenese ta tradicija.
Tako je, u našoj zemlji se po mom mišljenju dogodio kao jedan rez u prenošenju tog nekog prirodnog toka, prenošenju tog znanja s kolena na koleno. sada to znanje nose u selima stari ljudi, mladi, čini mi se, na selima više imaju odbojnost ka tome, jer oni nekako imaju potrebu da se urbanizuju. A više smo sad, što se tiče mladih ljudi, nosioci te tradicionalne kulture, upravo mi, deca iz grada. Poput mene, koja sam, jel, dete rođeno u Beogradu. I mnogo je više pevačkih grupa i mladih ljudi koji sviraju tradicionalne instrumente i žele to da očuvaju iz grada, i mi sad onda tragamo ili za tim starim ljudima od kojih ćemo snimiti, naučiti da sviramo i da pevamo. Prosto tako je nekako, da kažem, prekinuo se taj prirodni tok, kao što je ranije bilo prenošenje majka na svoje dete, svoje dete tako majka ili baka na unuku. Eto, kod nas je, nekako se sad direktno mi iz grada učimo od ljudi, od starih ljudi sa sela. Ali eto, to je verovatno i posljedice možda nekog društva u kom smo mi živjeli, možda odnosa ka tradicionalnoj muzici, možda tog nekog perioda razvoja ili brzog dolaska iz sela u grad, kada su se masovno ljudi doseljavali, pa su se možda negdje delom stideli te tradicije. Pa isto imamo u psihologiji ljudi, mnogi ljudi koji su došli u Beograd, mi svi znamo kako oni svi hrle da žive u centru grada, na Vračaru, starom gradu, na Dorćolu, i onda oni najviše imaju odbojnost ka tome svemu što je, da kažem, tradicionalno. To je možda neka psihološka sfera, po mom mišljenju, apsolutno pogrešna, gde čovjek možda se stidi onoga odakle potekao, a zapravo svi mi, bilo jednu generaciju, dve, smo došli sa nekog sela. Da. Mislim, moji roditelji su oboje došli sa sela i tu ostali u Beogradu, i velika većina nas, tako da ne treba se stideti naše tradicije, koja je predivna, koja je jedna od najstarijih očuvanih tradicija u celom svetu. Mi sa tim treba da se ponosimo, mi sa to treba da ističemo zaista na svakom koraku, to treba da bude jedno od glavnih reklama, pa da kažem i u toj nekoj turističkoj ponudi. Kao što su vrlo pametno u Hrvatskoj uradili, gde jedna od glavnih njihovih ponuda turističkih je gde oni kažu da imaju preko 20 zaštićenih nacionalnih pojava u UNESCO. Mi imamo za sad slavu, imamo kolo, imamo od ove godine gusle. Eto, mi mnogo kasnimo, da kažem, i u tom nekoj sferi nacionalne i svetske neke popularizacije naše kulturne baštine.
Da damo malo i muzici reči, da uživamo upravo u tradicionalnoj muzici koju slušamo danas u izvođenju moje gošće, a to je Bojana Nikolić.
Čije je
Thank you.
Na samom smo kraju današnjih susretanja, evo uživamo i u muzici, ali onim temama koje nam otvara danas Bojana Nikolić. Bojana, pomenuli ste i novi kompakt disk.
Da, tako je. U saradnji sa Dušanom Malagićem, muzičkim producentom, Dušan inače je po struci također etnomuzikolog i to je ono što nas negdje spaja i da zbog toga on razume tradicionalnu muziku, ali on inače sarađuje sa velikim brojem zapravo najpopularnijih pop pevača i puno ima i svoje autorske muzike, ali i aranžmana koje je radio. To je nešto što mene jako raduje. Ja jedva čekam da prvo je naš plan da uradimo dve pesme. Jedna prva će biti Izlego da se prošetam, a druga će biti pesma iz Izlego da se prošetam, je pesma sa Kosova i Metohije, a druga je pesma iz Istočne Srbije, Mora na kraj selo Damjan Tanec vodi. I meni je izuzetno zadovoljstvo što će mi gost u toj drugoj pesmi biti Bora Dugić. On će svirati naravno frule i ja zaista se nadam do kraja godine da ćemo mi uspjeti da to sve izrealizujemo. Naravno sad ja imam veliki posao da nađem budžet za sve to, da. Traženje sponzorstava, ja iskreno nikad nisam tražila sponzorstva ni ne znam kako se to radi, ali za ovako nešto ću zaista morati, jer da bi to zaista izgledalo produkcijski, svetski, neophodno je da se uloži i u snimanje i u spot jedan koji će biti zaista dobro. Ja bih volila za obe pesme da snimim spot, to su sve jako, jako veliki budžeti.
Također, ono što se izdvaja u vašem radu jeste ta svest o neophodnosti digitalizacije starih snimaka, tako su i neki snimci koje je i profesor Dragoslav Dević snimio na terenu, evo, zahvaljujući vama upravo ugledali svetlost dana, odnosno to štampano izdanje.
Tako je, eto, za života profesora Devića, eto, ja sam imala tu zapravo čast da poslednje objavim snimak sa njegovim terenskim arhivskim snimcima. To je izuzetno značajno nasljeđe koje on zabeležio u periodu od 61. do 93. godine. Taj CD se zove Srpsko tradicionalno pevanje, arhivski snimci profesora Dragoslava Devića, ali moja želja da se ide dalje. Ja sad svake godine apliciram u Ministarstvo kulture, nažalost zadnjih sigurno 3-4 godine za taj projekat nisam dobila podršku, ali bih voljela i potrudit ću se da objavljujem dalje arhivske snimke profesora Dragoslava Devića, jer je to ono što ostaje i na osnovu tih snimaka će mnogi mladi i grupa pevača, ljudi koji se bave tradicionalnom muziku moći da traže inspiraciju, da toga uče, jer ono što je izuzetno značajno što više ta muzika, te pesme, ta instrumentalna tradicija ne može da se zabeleži u velikom broju mesta gde su se zabeležili, jer prosto ti ljudi su umrli i znanje sa njima je nažalost umrlo. I sad mi smo u nekoj, po mom mišljenju, zaista posljednjoj fazi posljednjih godina kad nešto na terenu može još uvijek da se zabeleži, što je u onom autentičnom obliku ostalo, a posle toga će ostati samo terenski snimci, jer kao što rekoh, ta neka prirodna nit prenošenja s kolena na koleno je prekinuta i to znanje nose samo stari ljudi koji su posebno u Srbiji izuzetno stari, to su ljudi od 70 i 80 godina. Negde u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj je malo drugačija situacija, gde su mlađe grupe i dalje to pevaju, u smislu mlađe ljudi od nekih 60 godina, recimo 50-60 godina. Tako da eto, još zaista možda da požurimo da zabeležimo ono što ima da se zabeleži, jer poslije će ostati samo snimci.
Dok ovo pričate, pomišljam koliko ima etnomuzikologa istraživača koji zapravo u svojim arhivama imaju također ove snimke terenske, koje bi također trebalo da ugledaju svetlost dana i da ostanu kao jedan trag tradicije i baštine za koju ste sami rekli da će vrlo brzo da nestane tamo gde je postojala i tamo gde je živela, jer je selo nažalost sve starije. Evo, mi smo na samom kraju današnjih susretanja, uživamo u muzici koju nam je donela Bojana Nikolić. Mi ćemo najavljivati tokom ove 2019. godine sve ove lepe aktivnosti koje su vezane i za vas i za Srpske glasove i za sve ono što jeste deo tog jednog velikog posla koji je i pedagoški, koji je na sceni, koji je vezan i za edukaciju i koji zaista je usmeren u tom pravcu očuvanja nacionalne baštine. Bojana, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gošći emisije Susretanja.
Hvala vam najlepše.
Poštovani slušalci, a mi se uz muziku opraštamo od vas u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Zumba, 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 z